Bu atnada Qozonda BRICS o'yinlari boshlanadi. Yorishlar 24-iyunga qadar davom etadi. O'yinlarda 5000 ga yaqin sportchi qatnasha, 387 komplekt medal o'rnatildi. Qatnashuvchilar 17 sport obyektida 27 sport turida jang uchun kurashadi. Ular orasida badminton, boks, yuzu, yengil atletika, suvga sakrov, fextovanie, nafis gimnastika, shaxmat ham boshqa sport turlari bor. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов хөкүмәткә республикада яшәүче халыкларның йолаларын, гореф-гадәтләрен һәм милли костюмнарын популярлаштыру чараларын ел саен планлаштырырга кушты. Министрлар кабинетына мондый чараларны оештыру һәм үткәрү буенча методик киңәшләр әзерләргә кирәк. Күрсәтмәдә Татарстан дәүләт органнарына, муниципалитетларның җирле үзидарә органнары җитәкчеләренә, иҗтимагый берләшмәләргә һәм оешмаларга тиешле чараларны әзерләүдә һәм үткәрүдә актив катнашырга тәкъдим ителә. 13-июндә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә эшмәкәрләр өчен ачык ишекләр көне узачак. Бушлай консультация алу өчен 8843-222-8428 телефоны буенча язылу шарт. Шалтыратулар бүген һәм иртәгә, иртәнге сәгать 10-нан кичке 5-кә кадәр кабул ителә. Ачык ишекләр көнендә эшмәкәрләрне көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча көтәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, бүген Татарстан башкаласында 82 меңнән артык кеше һәм урта бизнес предприятиесе эшли. Аларда хезмәт куючы халык саны 380 мең кешене тәшкил итә. Татарстанда 5 ел ичендә 2019-2023 еллар аралыгында авыл җирлегендә яшәүче 65 яшьтән өлкәнрәк 288100 кеше демография илкүлән проекты кысаларында диспансерлаштыру узган. Моның өчен республикада әлеге категориядәге авыл халкын медицина учреждениеләренә махсус автомобильләр белән алып бару оештырылган. 2019 елда авылда яшәүче 65 яшьтән өлкәнрәк гражданнарны диспансерлаштыру, һөнәри медицина тикшерүе һәм медицина тикшеренүенә илтү өчен федераль бюджет чаралары хисабына 43 автомобиль сатып алынган. 2024 елда медицина учреждениеләренә 20900 кеше китерелгән. Авылларда яшәүче өлкән яшьтәгеләрне тикшерү демография илкүлән проектының өлкән буын федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Проект Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин тәкъдиме белән башлап җибәрелде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Әниләр клубы быел Әниләр марафонын 4 июньнән башлап җибәрде. Әниләр марафоны 2024 проекты Әниләр клубы авторы Динара Әхмәт һәм Сөембикә журналы белән берлектә тормышка ашыла. Гаилә елы кысаларында марафон ноябрь аенда узачак, ләкин Әниләр марафоны үз эшен хәзер үк башлап җибәрә. Марафонның беренче биреме Татарстаныбызда һәм читтә урнашкан татар авыл шәһәрләрендә милли бәйрәм Сабан туйлары узуга бәйле. Сабан туена гаилә белән милли киемнәрдән киенеп чыгу, матур фото-видеолар ясап, аккаунтка урнаштырырга кирәк булачак. Марафонның максаты әниләр өчен туган телдә аралашу мәйданы, тәрбия, сәламәтлек, психология буенча татарча файдалы контент булдыру. 10-11 июнь көннәрендә Казанда Бәшир Әмиев исемендәге IT-паркта мәгариф министрларының киләчәкне формалаштырабыз, формируя будущее дигән икенче халыкара форум узачак. Анда илебезнең мәгариф системасы казанышлары тәкъдим ителә. Узган елда халыкара форумда дөньяның 40 иленнән дустана дәүләтләрнең мәгариф министрлыкларыннан 18 вәкил катнашкан. 2024 елда кунаклар саны узган ел күрсәткечләреннән артып китә, хәзерге вакытта дустанә илләрдән 20 мәгариф министры форумда катнашачагын раслаган. Бу чарада 100-дән артык шикел кунага катнашыр дип планлаштырыла. Алар арасында Кытай, Белоруссия, Иран, Хиндистан, Бразилия, Мексика, Кыргызстан һәм башка илләрдән министрлар бар. Форумда Россия мәгариф системасының уңышлары, уку процессын оештыру тәҗрибәсе, Россиянең эре мәгариф оешмалары һәм югары уку йортлары практикалары тәкъдим ителәчәк. Татарстан башкаласында 30 июнге кадәр үз телем конкурсында катнашуга гаризалар кабул ителә. Аның нәтиҗәләре буенча жюри татар телен өйрәнүгә багышланган иң яхшы проектларны билгели. Идеяләрне Казанда яшәүче укучылар, студентлар һәм 35 яшькә кадәрге яшьләр тәкъдим итә ала. Конкурсантларга татар телен өйрәнүнең яшьләр күзлегеннән чыгып караганда нәтиҗәле, стандарт булмаган һәм өстенлекле ысуллары белән бәйле проектлар тәкъдим итә. Кирәк. Иң яхшы идея авторларына грантлар тапшырыла. Бәйгенең гомуми приз фонды 2 миллион сум. 15 июньгә кадәр Малайзия башкаласы Куала-Лумпурда һәм Джохар шәһәрендә халыкара мусульман киносы фестивале узачак. Фестивальнең программасына Мулла, Хәлимә, Тарлан, Остазбикә, Мой народ татары, Кот успеха, Әлдермештән Әлмәндәр, Ибн Фатлан фильмнары кертелгән. 20-нче халыкара мусульман киносы фестивале Казанда 6-11 сентябрьдә узачак. 1 июньдә анда катнашу өчен гаризалар кабул итү төгәлләнде. Шулай ук быелдан номинацияләр исемлеге иң яхшы анимацион фильм категориясе белән туллана. 19 июньнән 23 июньгә кадәр Казанда 2-нче Бөтенроссия балалар фольклориадасы узачак. Татарстан Республикасы башкаласына Россиянең барлык төбәкләреннән меңнән артык яшь сакчы килә. Проектта Россия Федерациясе төбәкләреннән иң яхшы балалар һәм яшь үсмерләр фольклор иҗат коллективлары катнаша. Татарстанда 17 яшькә кадәрге 200150 баланың ата-аналары бердәм пособие ала. Пособие республикада 13135 сум тәшкил иткән яшәү минимумыннан түбән керемле гаиләләргә бирелә. Акчаларны чыннан да мохтаҗ гаиләләр алсын өчен пособиене рәсмиләштергәндә гаилә керемнәрен һәм мөлкәтен комплекслы бәяләү кулланыла. Ата-аналарның мәшгульлеге яки мәшгул булмауның объектив сәбәпләре исәпкә алына. Бердәм пособие 12 айга билгеленен. Гаризаны 17 яшкә кадәр барлык балаларны да бер гаризада күрсәтеп, Татарстан социаль фонд бүлегенә кабат тапшырырга һәм шул рәвешле һәр балага түләүләрне рәсмиләштерергә мөмкин. Быелдан башлап бердән пособие билгеләгәндә исәпкә алынмаган гаилә керемнәре исемлеге киңәйтелде. Мәсәлән, керем исәбенә опекага алынган балаларга ачык номиналь счетлар буенча исәпләнгән процентлар, шулай ук герой ана исеме, ата-ана даны ордены яки орден медале өчен алынган түләүләр кертелми. Бердән пособие билгеләү буенча сораулар калса, сез 8800100001 телефоны аша шалтыратып, социаль бүлек белгечләренә мөрәҗәгать итә аласыз. Быел тәмле Казан гастрофестивале 10-нче тапкыр гаилә пикнигы форматында узачак. 1-нче тапкыр балалар гастрономия зонасында барлыкка киләчәк. Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләрне һәм кунакларына 13-14 июльдә Казан гаилә үзәге мәйданчыгында көтәләр. Быел Казан гаилә үзәге мәйданчыгында пикниклар өчен махсус зоналар җиһазландырыла. Анда кунаклар плетларда яки ятакларда урнашалачак. Яшел фестиваль практикасын кертү мәсьәләсе дә карала. Чүп-чарны аерып җыю, файдаланган материалларны эшкәртү һәм хәйрия акцияләре уздыру мөмкинлеген булдырырга планлаштыралар. Үз продукциясен рестораннар һәм кафелар, фудтрак хуҗалары, фермерлар, үзләрен эш белән тәэмин итүчеләр, сувенирлар һәм халык сәнгать һөнәрләре товарлары җитештерүчеләр тәкъдим итә ала. Гаилә бизнесын алып бару белән шөгыльләнүче эшмәкәрләргә аерым игътибар бирәчәкләр. Сайлап алу нәтиҗәләре 28 июньгә кадәр kzn.ru порталы Туризмны үстерү комитеты битендә игълан ителә. Эшмәкәрләр өчен катнашу бушлай.